Góðan og gleðilegan daginn, kæru hlustendur og verið velkomin að podcast-tækjunum nú eða viðtækjunum eða að hlusta þetta á laugardegi. Við erum vanir því að bulli ykkur en við ætlum ekki gera það í dag, þetta upptaka á föstu degi. Útastátturinn fótbolti.net í hlaðvarformi vegna óviðráðna aðstæðna, ég heiti Tómas Þór Þórðarson og mótið mér situr Benedikt Bóas Hinriksson og við ætlum að sjálfsögðu að fara yfir þennan landsleik þar sem íslenska liðið hafði betur gegn því ísraelska með fjórum mörkum gegn einu við erum 90 mínútum frá því að komast í á stórmót EM sem er ótrúlegt einhvern veginn en það er eitthvað það sem þessi þjóðadeild hefur upp á að bjóða árum við förum kannski nánar í leikinn sjálfan möguleikana og hvað gerðist og einhvernirnar og því líkt ætlum við að taka smá símtalaröð og fyrsta símtalið að sjálfsögðu í ritstjóra ekki þó Snorra Másson, heldur ritstjóra fótbolti.net það var enda mjög fyndið því svona fundið fá að hans teika á þetta þetta sjálfsögðu Elva Geir Magnússon sem að liggur einhvers staðar sáttur og sæll með svona glott á vör eftir að hafa upplegað þetta í gær einhvers staðar í pest sem er hluti af búta og pest Elva Geir, heill og sæll og hvernig var upplifun af þessu í gær?
Þetta var ótrúlega skemmtilegt og maður núna bara illa sofin, ég held að við náðum einhverjum fimm tímum en við komum hérna á eitthvað kaffihús og sálin svo tindrandi björn. Maður ekkert eins og endur nærður og núlstiltur eitthvað en eftir þetta sko.
Hvað hérna að því að þið ákvæðu að íta á rekk rétt rúmlega þrjú í nótt og hérna á hótelinu og hérna bara væntanlega með gott öl ykkur við hlið bara þetta var 58 mínútur minni mig þetta hlýtur að hafa verið bara nokkuð skemmtilegur klukkutími.
Já, þetta var alveg mjög gaman. Ég við reyndar þarna að búa að loka hótelbarnum.
Nei.
Þannig að hafa bara skottast út í einhverja sjoppu hérna og þetta var bara heiðalegur dósabúb.
Já,
hann er ekki sér ekki neitt
neðan það.
Já, ég tók þetta svona mig og bara tók hann eitthvað þó nokkra búpa og hendi í poka og eitthvað og eitthvað var þetta 0,0%
Það
var
eitthvað skrítin
Það var eitthvað einn annars hugar það var að segja þess verð sko Það var hérna Já, þetta var eitthvað einn alls ekki það sem að bjóstið eins og ég segja bara engum í heimi dætti í huga þessi leikum þetta bara 4-1 fyrir Ísland
Sko, ég var að hérna ræða við félagamenn, íslenskan blaðamenn í aðdraganda þessar leiks og hann svona spurði mig hver var svo að reyna að fá upp á mér hver stemningin á Íslandi væri og ég sagði, ég held að hún sé svolítið þannig að þetta sé svona svolítið bara 50-50 gegn Ísrael, við teljum okkur alveg geta farið í gegnum Ísrael en möguleikarnir minni gegn þá væntanlega Úkraínu og hann sagði, já, það er bara nákvæmlega sami fílingur. Ísrael telur sig bara mjög líklegt að geta unnið Ísland og svo sjáum við til með Úkraínu. Mm-hmm. Eftirleik síðan voru aftur að spjalla saman eða hann segir eitthvað svona úff, jæja til hamingju og ég segi bara úff, jæja. Herri, þið eru bara með lélegasta fótboltaliði sem ég nokkuð tíma séð.
Já.
Já, það bara, þú veist, íslenska lið bara rundi eitthvað einn.
Algjörlega.
Og bara, þú veist, tengdu þessu illa sama sendingar og viltist einhvern veginn svona vera einhver látið að ég hefði bara tilfinningun þegar ég horfði á bara hversu slakið þið voru að ég hugsa að bara hlýtur að vera eitthvað bara gangi bak við tjöldin
Eitthvað heima fyrir kannski
Er eitthvað í gangi?
Er eitthvað að gera stanna?
ég ætla að svona með hvernig alltaf attitúti var í þessu fjölmiðlamönnum þá átti það ekki að fara eitthvað slökk á liðinu heldur bara Síður en það sko
Já, þjálfærin alveg hefur ekki brosað held ég bara síðan hann kláraði grunnskóla Sér hvað hann fúll
Já, nákvæmlega, þetta er hann að fara að missa vinnuna sína í dag Þannig að það er bara fundið núna
Ennilega
Þegar við erum að taka upp Þetta var þarna Þetta var fín stemming og þarna Hefði verið skemmtilega að hafa fleiri Íslendinga Og mér finnst þeir að það hafði hversu fáir Íslendingar voru En það var gaman að sjá þarna Bjarki Mári Ellísson, hann var nú mættur að baka maður
Já, jú, verður einmitt á línunni hér eftir smá, að sjálfsögðu
Já, nákvæmlega Með hérna, hérna spænska landsliðsmarkurinn með sér
Já, og hérna franskan útileikmann hérna líka Þetta var, þú veist, engar smá stjörnir sem Bjarki var með Reyndar hans gærast að stjarnanlanda, vissulega
Já, þeir voru bara íslenska landsliðsbúningum og hann var búin að kenna með einhvern sjón og það var þvílík stemming í þeim allavega sko.
Herru leikurinn Elvar, ég meina þetta fer á stað, ég meina þetta svona fyrstu 20 mínútur er þetta nú ekki sérstakur
fótbolti.
Já, eru mikla þreifingar. Ekkert skemmtilegur kannski fótbolti við að fá fínar hérna svona fín upphlaup, vinna boltann á góðum stöðum, fórum illa með þetta. Lítið að gerast og svo bara vítaspyrna, ógeðslega, klaufaleg maðurinn sem að einhvern veginn engin bjóst þannig séð að við að væri liðinu, gefur vítið og við erum 1-0 undir og maður hugsaði bara tilbaka, þú veist, það gengur aldrei neitt upp hjá þessu íslenska liði, þið hljótið að vera svona leitað á hvern annan í blaðmannastúkinni í gær 1-0 undir eftir það sem að hefði raunum ekkert gerst og bara jæja, þú veist, enn eina ferðina.
Já, það voru bara svo Það er bara reynt út með það, þá tölum við það í hálfleik bara við íslensku fjölmennamennir, það voru eiginlega bara allir að hugsa heru, við erum að leiðinni heima morgun og voru bara farnir að plana það sko. Þegar staðan var orðin eitt nú eins og segja, það var eitthvað neginn og mér finnst eitthvað neginn eftir að Ofi Hóraði tók við þessu og hann náttúrulega er engin bara á Norðurlöndum sem hatar var meira heldur en hann Mér finnst það eiginlega bara alltaf þá var ákvarðin núna sem bara móti okkur eftir að svona var fyrst tekið upp þá var það falla með okkur sko en við erum alltaf að var ákvarðin núna á móti okkur.
Já, hann er að tala gegn ekki, var á hérna UEFA þjálfaranámskeiðunum sko.
Já, já.
Þannig að var hattar sko.
En svo upplifið þetta Albert Guðmundssonar að moment í jafnar þetta og ekki nómið það að óíslenskasta svona meða við hvernig gengið hefur verið síðust ár og það eru alltaf bara 2-1 yfir og meina það er Sverrir Ingi berstarnar fyrir bolta að fyrir á öxlina honum og Arnór Ingi hvernig skýtur í varnamann og það fer ekki framhjá og allt í hennu bara, bara skilur við stundum hérna auðvitað vinnur þeir inn fyrir þinni lukku en það er bara svo lítið af þessu búir að gera síðust árin að maður var einhvern veginn jafn hissa og maður var ánægður.
Já, það var eiginlega þannig og hérna maður var ennþá einhvern veginn svona að bara dásta maskinu hjá Alberti þegar við erum alltaf kominir yfir bara örfáum mínútum setna sko. Og þetta var bara alveg þvílík vítamins sprauta í svakalega sveiflukenndum fótboltaleik og bara það var erfitt að horfa á þetta í setna hálfleiknum til að maður þvílík spenna í þessu en já þetta hafðist og þáttir að svona loka tölu þá náttúrulega blekja og gefa engan veginn rétt að mynda því hvernig sem að leikurinn spilaðist og þróaðist.
Nei og svo náttúrulega mörk breyta leikjum og mörk sem ekki verða til þau náttúrulega breyta leikjum líka því að þeir eru 10 mínútur eftir og ísraelska leiði getur nákvæmlega ekki raskat í bala þá fá þeir gefinns vítaspyrnu og hver veit hver hafði þú veist brotnaði það stíð upp þá en ég menn til allra hamingju að þeirra trausta sem maður klúrar og við förum náttúrulega upp einu megin og göngum frá þessu.
Já, nokkulega, menn að þetta bara algjörða bara lukkan með okkur þannig að hann hafi ekki hérna, sett boltar í netið þannig að ég bara, þeir sá bara hérna, Hákó var komin í hináttina og ég bara var að bíða eftir því að myndi syngja í netinu boltinn en það fer hann hérna framhjá og það var ansi skemmtileg stund getur ég sagt ykkur sko.
Herrið þá kannski ekki alveg af skemmtileg stund hjá blamunum eftir leik verið að bíða eftir að þrennu hetjan kemi og hérna, þeir voru ekkert búin að spjalla við hann alla vikuna. Það er búið að halda honum frá okkur þar, svo skora hann þrennuna hann Albert og hann er honum er ennþá, já, honum er svo sem ekkit meinað, því ykkur honum verið meinað að tala við hann, hvernig var svona þetta, voru þessi samskipti?
Það var bara þarna, við vorum til að þú veist, bara einhvern veginn að vinna allir einhvern veginn beinta til leik hér og þar og ég var komin í mixið og það voru svona flestir komnir í gegn og þá segi þarna við einnur hópnum bara, betur hvað, Þannig að Albert fara ekki að þetta inn, nei hann kemur ekki. Það var búið að tilkynna þeim að greinlega áður en ég koma þannig að hann myndi ekki koma. Og ég er ekki fann að fá útskýringar af því hvort að þú veist, giska og það hefði bara ákvörð KSI að kem ekki við tölum að maður. En hvort hann hafi sjálfur ekki vilja að gera það en svona mín skoðun er svo að þú veist, það er hægt að leysa þetta rosalega einfaldan hátt. Það hlýtur að geta feysa kameruna, feysa og sagt bara, þú veist, ég er ekki að fara að tjá mig fótboltan, ég er ekki að fara að tjá mig um þetta mál sem er í gangi. Jú, það er hefur tjá sig þar með yfirlýsingu og eitthvað og þú veist, og ég ætla að leiða mér að efast um það að það hefur verið, það hefur bara verið sýnt í virðing, ég meina það er bara mál sem er í gangi í, þú veist, dómsferli í landinu. Það er ekki að fara að tjá sig um það í viðtölum. eftir leik þar sem hann skorar þrennu og kemur ykkur í úrslitaleikum að komast á EM í Þýskalandi.
Já, og náttúrulega... Er það ekki þannig að hann má bara ekki
sjá? Það held ég að það hefði verið auðveldast á lausnin af því að niðurfellingin er kærð og þá er þetta raun og ennþá í ferlið, þá held ég bara megi ekki sjá sem
Ég hef nú ekki verið dreginn oft fyrir dómstóla, reyndar einu sinni fyrir meiðirði en hérna ekki svona og ég... En
það var reyndar miskilningur.
Það var miskilningur. En ég held að hérna, já, þú veist, ég held bara genuinely hann megið ekki, sko, þannig að það hefði verið mjög auðvelt að segja bara, þú veist, hey, þið megið ekki tala þetta, þú veist, hann má ekki tjá sem þetta, þannig
að... Mjög sko, aðalega, hérna, ég ætla ekki að segja, ég sýni í skilning að halda honum frá öllum blaðamannum alls ekki, en ég, hérna, ég minnstakosti sérstaklega með, hérna, púðrið sem að réttafinn sett í þetta, hérna, með langa uppbytun og umfjöllun og með, hérna, lýsand og kóara úti, með pizzat reportur, gerði þetta bara hrikalega vel, svona kannski bara... Svona smá lack of respect að allan að gefa ekki stöðtu sport hérna tvær mínútur, þú veist, þrjár spurningar allavega, þú veist, meðast
það ég held líka sko að stöðtu sport er náttúrulega í þeirri að stöðu að pappans hefði geta sendt honum skilabóð
vissulega
sagði, gamli, stíðu fram á völlin sko, gefðu okkur
hvernig var hann að skekka að lýsa þessu mörgum hjá
hann bara stórvel sko
hvað, hérna, hvernig var hann, þú veist, þarna eftir þetta ég meina, hérna, að því að þú veist, það er alveg mér finnst alveg gaman að horfa á íslenska landsliði fótbolta spila og skora en þú veist, sonur hans var að skora þrennu á útivelli veist, hvernig var hann bara þú veist, að fagna með einni 7.000 krónar rauðvins flösku eða
það var þarna Það var alltaf að, það komið náttúrulega bara fagmaður og barsið alveg ótrúlega faglega hann eftir þetta en það var stutt í brosi hjá honum, það svo sem rétti svo ég hérna þegar Albert var skorið sem öll og horfið upp í hérna VIP stúku og það var mikil gleði yfir Þorvaldi Örlöksinni, það var þetta að segja það
Já,
hann er að byrja vel
Já,
formast tíð En annars að komið bara fljótur að yfirgefa leikvanginn, þess að sjóma stjörnur, þess að næsja þeim að það bara útsendingu loki og það allt komið heim og þeir bara farnir, sko. Þannig að við förum í harkið þannig í mixinu, förum í dýragarðinn, sko.
Herru Elva minn, einhvern veginn í fjandanum eru við 90 mínútur frá því á EM þráttur að unnið svona tvo fótboltaleiki síðustu þrjú árin.
Ég er eiginlega ekki bara, er ekki átta með ávissu
sko, það er svolítið fyndið, stórvinnur okkar Sindri Sverrisson skrifaði pistil á Vísi í gær hvað þetta væri ósangjart svona umspil með þessi leikur á heimavelli, útivelli þú veist það sé ekki heim og heiman það sé bara svolítið svona luck of the draw hver fær heimaleikin utan, þetta er alltaf svolítið sérstátt það sem að heima liðin í raun og er ekki að spila á heimavelli en já, þú veist, og það máli taka undir það einhver leiti og það er ekki drangt hjá honum en svo tala ég nú við framamann í fótboltasamfélaginu í gærkvöldi sem ég hérna hitti nú þegar við vorum að horfa leikinn og hann var nú ekki alveg jafn sáttur ég var hvorki sáttur en ósáttur ég bara flest sem að sendir í skrifar finnst mér bara flott sko undan alltaf hérna stórgóður blaðamaður og hefur lengi verið en þá svona benti þessi ágæti maður mér hann var ekki jafn ánægður með sendir hann og benti á að við værum sko hann svona hérna sem að tengist umspilinu ekki beint en það væri svolítið illa að þjóðadeildinni vegið og þessu umspili þar sem við höfum tvisvarsinnum fengið úrslitaleikum að komast á EM án þess að raun og veru komast á EM þannig að líka sko vegferðin að vera komin ína leik þrátt verið að auðvitað væri við til í heim og heimarleik við Úkraínu núna sko þannig að það er auðvitað það sem þessi blessa þjóðadeildir að gefa
Já, það er alveg hárétt sko svona eða ótrúlega skrítið að hugsa til þess allt sem hefur gest svona í varðandi þess að þjóðadeild hvernig þarna þetta hefur svona allt dottið með okkur fjölgað í aðeildinu þannig að við höldum sæt okkar sem að kenningar það að aðeila verið fjölgað í aðeildinu út að Þýskaland fjallana ásat okkur úr aðeildinu það tímabil lenda í riðli með Rússlandi sem að síðan tekur ekki þátt í riðlinum og svona það er bara ótrúlega mikið magna af einhvern veginn tilvílunum en þessi þjóðatel hún skilar því að þetta er keppnið sem gefur minni þjóðum klárlega að tækja fara að koma sér á stórmót og það er að bara flesti stuðningsmenn eiga svolítið erfitt með að skilja þessa keppni þá hefur hún gefið okkur ótrúlega mikið og mögulega er hún að fara að gefa okkur sætt á Evrópamótinu í Þýskalandi sumar sem er náttúrulega bara, sem segi, bara miðað allt og allt og öllum vandræðin og veist, það er náttúrulega sem vorum að reka þjálfarann og allt það var bara síðasta ári, þá Og það alveg fórólegt sko.
Já, og þjóða deildin og þetta mark sem að var ekki Mikael Neville sem skoraði á móti Albaníu úti frekar en Mikael Ellert, jú. Er ekki að byrla? Jú, Mikael, hérna
Andersson
sjálfur að markið sem var skorað hvenær var það skoraði, það eru svona 9-10 ár síðan að skoraði þetta mark á móti Albaníu og þetta mark ekki bara geti komið okkur á EM sem að náttúrulega myndi heldur betur byrta yfir sumrinu auglýsingadeild Rúf stendur sko bara spennt að bíða eftir að vita hvort Ísland verðna og náttúrulega bara Þorvaldur Öllison getur bara með einu pennastriki lagað bara fjárhag KFC eftir á þriðutu skuldi það bara það svo ógæstlega mikið undir allt í einu úr bara nánast ekki neinu sko en ég meina svona þetta þjóðdeildin hún gefur og hún reynda tekur ekkit sérstaklega mikið hún eiginlega bara gefur
Já, hún eiginlega bara gefur og gefur okkur þetta tækifæri en alveg bara með það ótrúlega góðu punkt sem þjá sindra að það svolítið sjoppulegt þegar við erum að tala eitt stakanleik, það ekki tveggjalega um að sé dregið portliðið á heimaleik. Það alveg frekar sjoppulegt. Það ekki, þú veist, þá væri þetta með eðlilega að liðið sem með betri árangur í þjóðadeildinni að jafnvel bara ofar á heimslistanum eða eitthvað fái heimaleikinn.
Já, bara 100% rétt er náttúrulega algjörlega galið að hérna, ef þú ætlar ekki að fara í heim og heiman að til hversu ertu þá aðeins betri en hinn hérna, að þú getur raun og verið fengið eins og við bara hérna, náð miklu slakari árangri heldur en hérna, við erum ekki Úkraina og fengið bara heimaleikamóti ég menn það var náttúrulega bara alls ekkert
Já, bara það þessi kúla komið búr bóttinum einhverju, game of luck sko.
Já. Ég hef oft hugsað hvort að Hassan hana, handboltakall hafi farið einhvern í heimsók til UEFA og sagt svona, ég ætla að segja ykkur aðeins hvernig við gerum þetta í handboltanum.
Já, sko, hann gerði það klálega því að, og þeir hugsuðu, nei, við ætlum ekki að gera þetta alveg svona handboltaflóki hjá köllunum en við ætlum að taka þetta og markfælda með sex hjá konunum.
Já, einmitt, já, það er enda ruglað.
Við fótboltanöftar að erum búin að gera gríla handbolta fyrir komið lagi mörg ár það bara ekki hægt lengur
Nei, veit
að. Nei, og svo náttúrulega gleymist alltaf að gera grína körfbolta fyrir komið laginu því að körfboltastrákarnir okkar eru náttúrulega núna einhverjum nokkur lengi frá HM 2025 í vegferð sem að hófst haldið ykkur fast 2021 fjögur ár takk fyrir þannig að við skulum alveg ekki vera að benda bara alltaf á blessaðan handbolta
þess vegna sem var alltaf verið að auglýsa daginn þannig eitthvað, þetta er úrslita leikur
það
var bara fyrsti leikurinn
það var fyrsti leikur
okay.
Herra, við ætlum að fara að heyra í Jóakala sjálfum, hann er vandalega jafn sáttur og þú hérna, þið fara vandalega að halda yfir til Rocklaff, Ísland og góða minninga frá Rocklaff, náttúrulega treyðum okkur á Olympíuleikana 2008 í Rocklaff með umspili gegn Svíþjóð þegar Hreiðar Levi varði 16 skot og Guðjón Valur öskraði mikrofónin hérna áfram Ísland og eitthvað svona þannig það eru góðar minningar frá Rocklaff þannig að ég bara allar bestu ég var að heyra það reynda núna frá framkvæmdastjórnum ykkar að þið eru að eigi tvo daga í Budapest þannig að ég bið bara sálina og lifrina vel að lifa
njótið vel
Svo hann svo skríki Það veit alveg hvað er að fara að gera sko. Herra Elmi, við ætlum að
Trabant í kvöld
Það er trabantir í kvöld, við heyrust
Aldrei heim
Við hringjum bara beint til Ísrael, til Budapest ætlaði nú að segja, en það ekki annað hægt á línni er sjálfur aðstofar landsliðsþjálfarinn og fyrir landsliðsmaðurinn Jóhannes Karl Guðjónsson. Jói kallaði hjartalega til hammingju með hann sigur og árangurinn 90 mínútum frá EM, það hlýtur að hafa verið auðvelt, erfitt og svolítið skemmtilegt að reyna sofni nótt svona eftir frábæra 90 mínútur. Er kannski ekki frábæra 90 mínútur en frábæra úrslit?
Já, algjörlega, takkjalega fyrir og til hammingju. Sömuleiðis með þessi úrslit, þetta var hérna náttúrulega það sem við lögðum upp með, við ætluðum okkur að komast í úrslitaleikinn á móti náttúrulega andstæðingunum úr hinu leiknum og okkur fannst nú líklegt að Úkraína myndi taka þetta þó að þetta hafði nú verið svolítið tvísing þar, en hérna, já, það tók að smá tíma að sofna eftir alla leiki og hérna, en maður sofnaði með brósofur og hérna svo náttúrulega bara nýr dagur í dag og við þurfum að byrja strax að undirbúa næsta leik.
Hvernig er svona, þú veist, ég meina það kemur lokaflaut og það er stemming inn í klefa, það er stuð og rútuferðinu heima hótel, þú veist, því þjálfararnir kannski fáið ykkur eitthvað gott söngvatn og svo leggst á koddan, þú veist, ertu að fara yfir leikinn eða ertu bara komin í Úkraínuleikinn?
Nei, við þurfum náttúrulega og það var náttúrulega það sem við gerum bara að leiðu komum upp á hóteli gæra að skoða fyrst og fremst okkar leik líka því að það er alveg hlutir þar í þeim leik sem að við getum alveg bætt og möguleika sem voru í bóði þar, við þurfum náttúrulega að skoða það líka allavega þjálfararnir og vega það svo að meta hvað við ætlum að taka af því inn í næsta verkefni því að þetta eru þessi tvö lið ólík en hérna það er alveg hlutir bara sem að við höldum áfram að skoða í okkar leik til þess að halda áfram að bæta okkur og sú vinna byrjaði náttúrulega bara strax eftir leikin í gær og þegar hann konur upp á hótel og hérna og svo heldur svo vinna áfram í dag.
Þessi törn samt sko, jú, ég bara í alvöru tala, ég meina það er, ég ætla að giska á að þú hefur verið vakin og sofin yfir þessum leik, svo er leikur á þriðjudaginn, ertu vakandi í viku eða hvernig, þú veist, nærðu fjórum tímum eða hvernig er svona rútínan?
Nei, við náttúrulega, þú veist, það er endalaust hægt að vera liggja yfir smáatriðum og þetta þarf maður að gera það en það er náttúrulega líka hægt að fara ólátt en hérna, ég við kynna það alveg, dagarnir eru alveg langir en þeir eru líka skemmtilegir en hérna, ég svona þeir að gæfa aðnöfnir þegar ég ákveða að fara að sofa að þá hefnast það nú yfirleitt bara mjög vel
hérna
og svo maður kannski vaknaði snemma á mótnana og byrjaði aftur en þetta aðdragandi langur að þessum leik á móti Ísrael og mikil vinna sem hefur farið í undirbúningin og hérna maður getur stundum alltaf orðið hálf vitlus að ég að gera kannski, til að skoða andstæðingin of mikið því að þeir eru aðeins þá er þetta bara í höndum leikmanna þegar leikurinn byrjar og það var það sem maður var svo ánægilegt að fylgjast með í leiknum í gær að strákarnir voru svo virkilega klári í þetta bæði andlega, líkamlega Það var þetta ekki eitthvað dansa rósin í 90 mínútur og menn þurfti að hafa fyrir hlutunum og þetta var svolítið kaflaskipt sérstaklega í fyrri áleiknum en hérna það var ótrúlega gaman að fylgjast með strákunum í bæði bara í undirbúningnum og svo þegar var komið að þessu stóru stundum inn í leiknum í mótlæti og öðru hvað er voru ótrúlega flottir.
Sko í leiknum sjálfum að ég meina ef að ég hefði farið frá leiknum eftir svona kannski 20-25 mínútur að skila spólu eða eitthvað og sé síðan, þú veist, tveim klukktíma setna þegar við unni 4-1 það var kannski ekki beint, neitt sem benti til þess þá, leikur er samt í jafnvægi kannski ekki eitthvað stórkostlega skemmtun en svo svona þegar við einhvern veginn vorum að ná ágætis tökum á honum þá kemur bara bæn, klaufalegt víti og svona eftir allt sem á undan í gengi undanfærin ári í úrslitum og ég veit ekki öllu Mér fannst það svolítið impressivt því að það hefur verið mjög auðvelt að setja hausrunni í bringu fáund á setja víti svona með hvernig leikurinn var í gangi.
Já, algjörlega. Og það er það sem að þessi strákar sýndu, þessi leikmið sýndu og líka bara þeir sem að voru þarna á bekknum og við vorum líka með leikmannu upp í stúku og það höfðu allir trú á þessu og menn ætluðu sér þetta og menn ætluðu að gera þetta í sameiningu og hérna ég held að það sé náttúrulega stuðningur sem að menn finna þegar illa gengur og eitthvað menn fá högg í magan eins og í þetta í þessu tilfelli að finna bara stuðningin úr frá félagann við hliðina og alla tengingarnir í gegnum liðið að menn ætluðu sér þetta en líka bara kannski í byrjun leiks voru við samt sem áður það sem að var náttúrulega svona pínu svekkjandi snemma fyrstu 20 mínútur að við vorum að hérna, vinna boltan ofta fínum stöðuninn á miðjunni og vorum í skyndisóknar möguleikum en við vorum ekki ákvörðunartakan var ekki alveg nógu góð á köflum og við hefðum getað klára fleiri sóknir og við hefðum kannski getað gert aðeins betur með aðeins aggressívari hlaupum aftur fyrir og spila boltanum kannski aðeins meira aftur fyrir hafsendana þeirra sem að eru ekki rosalega fljótir og við hefum geta refsa kannski aðeins betur í fyrri áleiknum en hérna, við heldum áfram og menn heldum áfram að hafa trúa þessum við ætluðum að gera það sem að við vitum að okkar fremstu menn eru góðir í og sýndum að við getum alveg skora mörg.
Já. Sko, tvenn sem kom á orti í byrjunliðinu veist, að þá svona from the outside looking in, skulum við segja, var Daniel Leo fyrir Hjörta því að með bara svona sambandi sem við svona sófasærfræðingar heldum að Hjörtur og Sverrir hefðu myndað þarna daginn og svo kannski þetta kom ekkert óvart með Jóa, hann alltaf bara meiðist svona pælingi með Daniel Leo framfyrir Hjört og viltu segja okkur, þú veist, hver kom inn í raun og veru fyrir Jóa þegar hann dettur út?
Þetta er náttúrulega bara, þú veist, hlutur sem að þjálfarateymið þarf náttúrulega bara vega og meta þegar það kemur að því að velja og það sem að menn hafa trú á að sé bara besta byrjunarliðið þegar að þar að kemur. Og auðvitað þarftu að taka inn í myndina líka hérna, sambönd á milli leikmanna og eitthvað en hérna, Daniel Leo er búin að vera að standa sig vel og hérna, er í fínu standi með Sönni SG og hérna, með vinstri fót og það getur oft verið sem sagt er örf hann er nú flestir þessum leikmönnum er með vinstri fót sko.
hann getur beitt honum betur
hann er örfættur þannig að veist, það er gott upp á uppspilið að gera þó að hérna, það er ekki alltaf hefna 100% en hérna, það er vopn sem er gott að hafa og þegar við viljum spila boltanum með milli línana og geta spila á köflum diagonalsendingum og allt þetta þá henda þannig bara mjög vel í þetta hlut
Ok. En minna, hérna, bara leikur er svolítið tekin bara yfir í seinni hálfleik þegar náttúrulega fá þetta svona heimskulega rauðaspjald og hérna, fréttir af því og er eitthvað, hvernig er staðan á Arnóri?
Það þarf bara eiginlega nota daginn í dag til þess að meta þetta þetta var náttúrulega alveg glórlaus tækling og það er einhver náttúrulega áverki á öflunum á Arnóri því miður en hérna við bara erum ætlum að vera bjartsýnir og jákvæðir og vonandi er þetta ekki slæmt en hérna kannski að góða við að vara það væri ekki rosalega mikil bólga í þessu til þess að byrja með og við erum svona bara bjartsýnir á að hérna hann sé ekkert meittur og vona það best
Ok, frábært Albert Guðmundsson auðvitað þrenna í gær svona bara kannski lengir von á einum við erum búin að vera svolítið lengi að blómstra út og kannski sérstaklega að blómstra út, að bara blómstra með landsliðin og það kom svo sannlega í gær svona bara matsvinnir sem að svona svolítið dróðu þetta lið bara í næsta ásamt liðsfélugum sínum en svona gerði gæfumunin
Já, algjörlega og hérna, hann er náttúrulega búin að sýna það að hann getur skora mörk á þessu leveli og rúmlega það heima á móti Slóvakíu leiknum heima Laugardalsvelli í undankeppninni var líka sáum við alveg að hérna, hann tengi vel við liðsfélagana sína og er náttúrulega bara svakalega góður í fótbolta komst í nokkuð góð færi þar náttúrulega líka í þeim leik og við vitum náttúrulega alveg hvað Albert getur þannig að það var mjög ánægilegt að sjá hann Hérna, fyrst og fremst bara þessar tengingar á milli fremstu manna, þeir spila vel sín á milli, þeir eru duglegir að hlaupa aftur fyrir Albert skilaði gríðarlega mikill vinnu, marnarlega líka inn í leikinu gær og hérna, skoraði þessi þrjú mörk og klárlega er matsvinnir en auðvitað þarf mikið að gerast á undan því áður en Albert kemst í færin og það er sem að maður er gríðarlega ánægð með, það er bara tengingin sem að þessi leikmenn er að mynda sín á milli bæði sóknarlega og varnarlega.
Getur að gefa okkur bara aðeins planið næstu dag? Hvað tekur við í dag og hvenær færið ykkur yfir og svona hvernig hérna, er þetta allt saman?
Þessi dagur í dag er hérna, svo kallar bara endurheimtar dagur og við eru á svolítið frjálsræði í því að við viljum náttúrulega gera það sem að hentar hverjum á einum best. Það er ekki fótballtæfing í dag, þeir sem að hérna, spiluðu aðeins minna í gær eða spiluðu ekki einhver smá hlaup eftir leikin í gær og svo er svona hálfgerður recovery dagur bara í dag og hérna við æfum svo hérna aftur á morgun og förum svo að færa okkur yfir en kannski dagurinn dag bara að hvíla sig endurheimt fyrir leikmenn, hvíla hugann svo á morgun förum við að stilla okkur af og frá með morgundeginu með bara fullu fókus á að hérna að vera klárir í hérna leikinu á móti Úkraínu
Já. Jó, þið eru 90 mínútum frá þessu, bara allir góðu straumar og allsins besta fyrir þriðjudaginn og hérna við erum spennt að fylgjast með ykkur. Gangi hryggalega vel og takk fyrir að taka síman.
Takk hérna fyrir
og
sömulegis.
Takk sem minn, bæ. Áframeldur símatíminn í útastættunum fótbolti.net í hlávarsformið þennan föstu daginn. Skástrík laugardaginn eða þú ert samtryggur laugardags hlustandi. Tómas Þór og Benedikt Bóas með ykkur og við erum komin aftur í samband við Budapest. Því að Já. Þar býr einmitt Íslendingur ein skærasta íþróttastjarna, bara Budapest og auðvitað Íslands líka. Fyrrum síðherði hornamaðurinn og stórvinur þáttarins Bjarki Már Elísson sem að var á vellinum í gær og upplifði þetta Bjarki, heil og sæll, þetta hlýtur að hafa verið frábær ákvörun eftir að hyggja að draga þarna nokkra liðsfélag með á vellinu og kíkja á hina strákan okkar
Herði, jó fyrst ég hérna fyrst að leið takk fyrir góða kynningu
Ekkert mál
Sko Jú, þetta var raunni frábæra okkur. Ég ætla alltaf á leikinn, sko. Ég þurfti nú ekki að draga þessa liðsfélaga mínu með. Þeir komu staðið að vera að fara og eiginlega veldu sér inn í þetta.
Já, ok.
Það var skemmtilegt.
Herru, til að staðfesta, hverju voru þetta?
Herru, þetta voru Rodrigo Corrales, markmaður spænska landsliðsins og Hugo Descat, vinstrihornamaður í franska landsliðinu.
Já, báðir leikmenn Telekom.
Já, já, við samherja mínir í Vestbrem.
Einmitt.
Hvað hérna, og þú áttir bara nóg að treyjum handa þeim og það bara áfram gakk og hérna, eitt söngvatn á undan og hérna, og stráka þið þurfum að læra hérna off from Island. Já, hvernig?
Já, sko, þetta var, þú ert bara að hitta neglega með höfðinu, eins og Skotti sagði, hérna, þetta var bara þannig, ég á bara eina nefnilega lastið, það hérna via Kjartans þannig ég ætla að fara í henni sko mér fannst mjög lúðalegt hefði myndist mjög lúðalegt að mæti í treyju á sjálfum mér sko hérna þeir vildu endilega fá einhver bláa treyju og báðu treyju skilur fyrir leikinn þannig ég var bara með í rauninni treyjur af mér og Viðari hérna þeir þurftu þá að bíti það súra epli að fara í treyjur af mér og ég var í vögtreyjunni Og svo var þetta líka inni nákvæmlega svo segið sko, hann sérstaklega hérna Spánverinn Corrales, hann var mjög áhugasamur champin sko og hérna var komið með þetta alltaf lásarnundi restina einmitt áfram Ísland og koma svo strákar og allt þetta sko.
Koma svo strákar, það er nú ekki auðvelt, já, vel gert.
Já, hann var bara áfram að neglið undir restina sko. Og fara að búa til einhver tjönt þetta það var mjög gaman hjá okkur hann í stúkunni
Já, það fóru ekki þá milli mála
fóru alveg nokkru sinnum á ykkur sko við sáum það svona smá alveg frá Íslandinu sko
Já, það var að vera fylgjast með ykkur sko Birgir, hvernig verandi hérna veist, ég veit alveg hvernig mér líður og svona flestum stuðningsmönnum íslensku landsliðina líður hvernig þeir eru að keppa en það hlýtur að vera aðeins öðruvísi fyrir þig verandi afreksíþróttamaður á hæsta sviði búin að fara á þetta komin að 29 stórmót vandalega núna á þínum velli hvernig líður þér fyrir hönd þessara stráka þeir eru að spila í sömu treyju hún bara að annað framleiðandi og aðeins önnur íþrótt en er þetta öðruvísi fyrir þig?
Já, þú veist sko, í rauninni það bara sko, ég er rauninni þegar ég fer á völlin í rauninni sama hvað íþrótt er þá Það var einið sem allan að lifa með hans inn í þetta, þannig ég er alveg, þú veist, ég er mjög hátt uppi þegar ég er að horfa, sko, hann er hérna, ég veit það ekki, sko, þetta er, jó, við erum alltaf allt önnur íþrótt, en ég meina, grunninn eru að gera sama, keppa hann alltaf fyrir land og þjóð, sko, sem hann alltaf geggjað og ég er að vona alltaf bara að þeir klári þetta, fari á stórmót, það er alltaf líka skemmtilega sem maður gerir sem íþróttamaður, sérstaklega íslenskur íþróttamaður, því að hérna, Þú veist, ég finn bara að sé hvernig þjóðin hérna, flikkist á bakvið liðin þegar við þurfum á þessi stórmót sko, saman hvort það verið í körfu handbolta og fótbolta hana hérna, hérna ég vona að klára demmi og fari til Þýskalands í svimmar það væri geggja, það var aldrei að vita mér um að fara aftur á leik sko
Sko, þú ert náttúrulega líka svona smá
Ég var þærlega líka
Já, maður, svona reynir eitthvað Hérna, þú ert nú líka fótbolta sérfræðingur mikil Bjarki, búin að horfa fótbolta lengi bara svona breytið þér í smá sófasérfræðing ég menna fyrstu 20 minna hálftími er kannski ekki stórkostlega, svo lendum við undir 1-0 með einhverju klaufalegu víti og allan við hérna heima svona, við mere mortals, hugsaðum bara jæja, enn eina ferðina erum við einhvern veginn að hendi sér frá okkur bulli, varstu upplifað sama?
Já, sko ég upplifði eftir, hvað ég man ekki hvað var fyrstu 20 og hugsaði, úf ég vil þótt að sjá eftir að hafa komið með mér án að leik sko, að það var Og ég segi, ég hef náttúrulega margóft séð þessa leiki áður hérna, með íslenska landsliðinu, þannig ég var alveg undir þetta búin, en hérna, en mér datt svona að þeir væru farnir að, já, þeir myndi, já, þetta leit bara ekki, þetta var eða ekkert að gerast, bara engin færi að neitt, en hérna, svo kemur þessi sittir hérna frá, var ekki orri sem að,
jú.
Einmitt, og svo víti í kjölfari, á svona kviknaði heldur betur á þessu og hérna, og fá þessi tvö mörg líka síðan, bara, þú veist það, karakter á liðinu, þessi það, fárulega vel gert og svo maður það sé bara seinni hálfleikur stórkostliður þannig að þetta var bara geggjað að líka fannst mér og hérna bara íslenska liði bara karakteri að lendi undir að vera eitthvað með hérna hérna brotnar við það en hérna bara vel gert sko og kútur svo strákana og með þetta skemmtilegir góðir í fótbolta það sé ég tók út í að vera hann á vellinum sko náum hérna mörgum góðum spilköflum og svona hana, hana.
Einhver sem heillaði meir en annar
mér fannst hann hérna Hákon í markinu
Jú,
það er gaman að horfa á hann bara, ég veit að maður ekki mikið að gera sko. Það er einhver svona ára yfir sem gæja sem
það er það
sem sko. Ég fíla hefði sko, rólegur og veist, svona, úst, bara á teginn finnst mann einhvern veginn
Svona handbolta hæði yfir honum, svona tengir við það
Já, já, akkurat og bara hérna, nein, já, svo fannst mér bara Albert, það auðvitað sé að hann, hann það geði ykkur og Gummi Tóta, minn maður í vinstri bakgrunn, veist hann góður líka Þannig hérna, nein, þeim, ég varst bara margir, það mjög góður Það auðvitað sé að það er fjögur eitt sigur, sko
já,
Hvernig býrðu í Vestbreið með Ungarlandi, voru það að kæra bara yfir það? Nei, í Ungarlandi, í Budapest
Já, við kærum bara yfir, þetta er sko, þetta er klukkut í makstur, cirka
já,
En okay. hérna á hraðbraut og svona, þannig að hérna Þannig að það var mjög auðvelt, það mjög auðvelt að keira þetta á milli og hérna
Já.
Ég maður varð að gera sér ferri fyrst ég voru að spila þarna
Segðu
Hvað hérna, og hvað var verið að hlusta á leiðinni þennan klukkutíma? Ertu að kynna þeim fyrir herra hnetusmjör og skálmöld eða hvernig er staðan á þessu?
Já, ég var vonu svolítið í hnetunni sko
Já
hérna, Vorum í, og svo náttúrulega tek ég yfirleitt, ég tek allan hérna sumarkatalógin sko Sumargleðin Suma tíminn þessi lög sko
Já,
tók þessi lög fyrir á og hérna kveikti vel í þessu fyrirleik hann við vorum meila Já, við vorum nánast, við vorum ópeppar eða mættum á sveði og hérna
Er að rúla inn jafnvel hérna Sumarjam FM frá 2000
já,
Komdu með og haldið öll kjafti besti texti sem hefur bara verið saman
Ég ekki nóg að vela með þar Hvað er hérna
Ha? Já, ég þurfum að senda á því þetta besta lag sem hefur verið sami sko
Já,
það eitthvað mesti sumar bangir allan tíma, sko Komdu
já.
Með á sumar jam FM
Já,
En hvernig það, kemst á næsta leik, Bjarki, eða ertu þarft að hérna, sinna vinnunni eða eitthvað?
Já, til miður, sko, ef hann hefur á sunnudaginn, þá hefði ég ángurinn skoða það En hérna, þetta á þriðjudaginn, ekki, ef ég skilir þetta rétt Ég var svona aðeins, ég var hann í vippinu með Todda og Jörund Áka, svona aðeins að að reyna að víla og díla hvort þér ætti ekki bara að fljúga okkur á hann sinnileg sko en því miður þá komist við ekki í hann sko en það hefði verið gaman að fara á sunnudaginn en meina þetta verður helviti strembi menna Úkraína
við erum myndum svona að fara í það þegar við skellum á því sko en hérna þeir voru ósamfærandi í gær hann ég ætla bara að vona að þeir verið aftur ósamfærandi á þriðjudaginn
já Já, menn þetta verður í Pólland einhverstaðar
Já, þetta verður í Rocklaff, Bjarki 2007, Reyða Levi, 15 vöslur, góða minningar
Já, þetta er það, sagan, hún endur tegur sér aftur
Er það ekki? Er ekki hákona að fara að verja 15 skot og við förum á VM?
Já, en ég meina, erum við að fara í að móti Úkraínu, erum við að fara að leggjast tilbaka Ég meina, þú veist, kann þetta lið það, getum við farið í hérna gamla bandi var að gera
ég held ekki, ég hérna, held við séum bara eitthvað betri að reyna að halda hans í boltan því að svona eitthvað slakast í hlutin okkar í gæri var einmitt meir og minna að verjast sko og hérna, þannig að ég ætla bara sér ágætt að bara let the boys play láta bara Hákon og Albert og svo stráka aðeins bara láta Úkraínu elta okkur en svo á einhverju tímpúntu þurfum við náttúrulega aðeins að leggjast ég held að Úkraínu menn verða nú fjölmennir á sínum öðrum heimavelli en við höfum, ég höfum bara ágættist tilfinningu fyrir
þessu eina sem að ég hef smá stressa Mudrik fá ekki mikið pláss svona til að hlaupi sko. Ég veit að Gummi Tóta er þinn maður en hann gæti þá orðið í vesenni sko.
Já, við þurfum einhvern veginn að setja hann í vasan sko.
Það var nú allir gert það í enska boltanum sko,
Þættinu var að berast myndverki af þremur handboltamönnum úr Telekom Vesprem sem voru mættir í Mixon við litla hrifningu ísraelsku leyniþjónustunar
Lítið sem voru í hvað séri?
Í Mixon sem þarna það sem að viðtelun eru tekin og svona þarna eru þrír myndalegi menn með all með bjór í hönd og Mossa það var viðst ekki sérstaklega ánætt með þetta
Já, við sko löppum út í vippinu þá komum við bara hérna að hérna þessi fjölmýla voru að taka viðtöl þetta skrítið settum á sem velli
Já, þið voru ekki með dólg, þetta var bara óvart
Nei, þú veist, við einhvern veginn lettum hana bara komin í stígan og þá bara beint í þetta En við náttúrulega vorum treyjir út, sko það var gaman í okkur eins og ég segir aðeins að íta við okkur líka því að íslensku leikmenni voru að koma sko, það er gaman að hitta hans á þá
Og gaman fyrir þá að sjá þig
Já, svo er það Svo er það, sko
Þú getur alveg verið heiðileg með það þú ert stærri en þeir við raunum voru allir, þú veist, þú ert á stormótum á hverju ári, þú ert íslenska handbóltalandsliðinu þú lítur að upplifa þeir sem stærri stjörnum þá allar
Já.
Ég var að fíflast í, ég ætla að þú hvort þú myndir býta vakið. Þú ert orðið svo gamalt, þú hefði tekið þennan fyrir 5 árum.
Já, klálega, og þú veist, og ekki haldi eina sekund en mér finnist ég ekki ótrúlega merkilegur og hóðið, en ég þau eitthvað skrítið að segja, jú,
ég veit það. Bjarki, takk kærlega fyrir að taka síman, elsku vin, hérna bara all the best for rest of the season með, hérna, með Vestbrem og hérna þú varstu til mikil sóma og bestu kveði til Corrales en ekki deskátt, hann er frækki.
Takk fyrir og gaman að
heyra
ykkur.
Það held ég, Bjarki Már Elísson, einstakur íþróttamaður, einstakur persóna líka, þetta er allra skemmtilega. Allra skemmtilega.
Ótrúlega skemmtilegu maður.
Gremdilendra, hérna, nei, ég glemdi ekkit, ég kaus að spurja hann ekkit út í færin 800 sem hann klúraði því að ég veit að þó hann sé, sko, þó hann sé léttur að þegar að menn eru eiga svona stórmót eins og hann átti því miður að stórleiti að Það fyrir meiri sá sálina á þeim skemmtunum.
Já.
Við, hérna, okkur líkar alltof vel við hann til að fara að rifja
það. Já, algjörlega.
Hann átti það líka inni. Hann búin að skora held ég úr öllum skotum sínum á landsliðsferlinum.
Já, í 29 stórmótum
sínum. Í 29 stórmótum.
Já, hérna, það þú veist, everybody guess one.
Sjálfsögðu, sérstaklega
hann. Sérstaklega
Bjarki Már. Herðu, þessi leikur sem við erum búin að fara hérna með í gegnum Elvar Geir, Jói Kalli, Bjarki Már, þrír af ég ætla að segja bara þrír af dáðustu sonum Íslands. Það er bara þannig. Þessi leikur, ég veit svo sem ekki hvað er mikið meira fyrir okkur að bæta við, eins og fórum með gegnum Elvar, fórum með gegnum Jóa Kalla, þetta var náttúrulega, þú veist, mér leið bara þess að ég var að horfa að káa fram hana, til að í byrjun leiks.
Það komið rosalega óvart hvað að Ísrael var ekki gott fólkslið.
Og við ekkert sérstakir heldur, þú veist, mér á meðast
við. Mér leið samt ágætt lega, sko.
Sko, mér leið ekki illa yfir því að mér fannst þess að þeir var að fara að gera eitthvað. Nei. Mér leið bara illa yfir hvað mér fannst við slakir og nýta sko tækifærin okkar alveg herfilega illa. En já, þú veist, sérstaklega þegar við spólum aftur fram til að spóla tilbaka og eftir, þegar við vorum komnir í 2-1, mér datt ekki hug í eina millisekundu að við varum að fara að tapa. Mér leið bara álíka vel og þegar sko... Gamla bandið var að stýra leikjum á móti Lettlandi okkar, þetta ísraelska lið átti ekki séns.
Nei, mitt, sko, ég, maður náttúrulega, þú veist, við skorum á frábærum tíma, eins og er sagt.
Arnur Ingi átti náttúrulega að bíða í nokkra sekundur til að ná markinu 43. en ok.
Ok, fyrir ekki það, og hérna, þú veist, síðan bara glæsileg hálfleiks ræða væntanlega og hérna, maður svona smá smeykur, þú veist, skilur við koma, hann kemur inn á hana ungstirni sem að mínir menni Newcastle hafa nú augast að á og hérna og þá var ég svona veist, nú setja þeir bara allt á fullt þú veist, og mér fannst við svona, mér fannst við smá svona eins og við valsmenn sko, svolítið slagir varnarlega og hérna þannig að ég var smá smeykur sko en svo fannst mér þið bara ekki bjóð upp í neitt dans einhvern veginn og svona þú veist Mér leið bara fínt.
Já, þeir voru átakana lélir, það verður bara að segja stalið. Þeir voru sjokkirandi lélir og þessi þjálfari, sú ákvörun að hérna, skilja ungstirnið þeirra Óskar Gláts, Glák, Glúk, Glakk, Klikk, Glakk á bekknum, bara takk kjallega fyrir því að hann í raun og reyni sem einhvern veginn vildi hafa boltan og gera eitthvað við hann í seinnihálfleiknum og ef þeir gerðu áttu ykkur upplöp þá fóru allt í gegnum hann enda náttúrulega hérna, þjálfaraferli hans með ísraelska landsliði er lokið hérna, auðvitað var náttúrulega erfitt fyrir
og Jossi Benna Jún sko, ég sé eftir honum sko, mjög að stanna alltaf skemmtilegur sko. Hann er eitthvað svona yfirmaður knattspyrnumála eða eitthvað
Daniel Leo hérna í startinu í gær gerir þessi mistök og Jókali var þetta útskýrða fyrir okkur augljóst að þeir vildu fá vinstrifótamann til að passa upp á uppspilið stundum náttúrulega þurfum að hugsa meira að varnamennir geti spila en ekki varist og þá geta svona hluti gæst ekki þar hann hafi síðan átt eitthvað sjokkir leik en hann var samt í smá brasi og kannski auðvelt fyrir þá að hérna, líka verja þetta með því að hann er þó að spila og menna Hjörtur fær valla að æfa með Pisa og ég vissi af því að það stóð til að sérst, þjálfarin sem að fekk hann til Pisa er komin eitthvað annað gigg á Ítalíu og það var verið að reyna ítónu þanga við eitthvað hann gekk ekki upp því miður því að ég var náttúrulega ótrúlega leiðileg örlög líka fyrir Hjört sem að ég sá viðtal við hann á hérna .net til því vikun í heldaveru.net frekar en vísir það sem að var að tala hvað hann væri hluti af þessari milli kynslu sem að hefði aldrei fengið að spila því að hann var náttúrulega eftir öllum þessum frábæru miðvörum svo núna þegar hann einhvern veginn fær sjensinn nýtir hann hann á móti Bosníu að þá var hann í svona svo leiðilegri aðstöðu í sínu félagslið að hann kemst, missir landslisætti líka þetta eru grimmarlög en svona fótboltinn sko
svo bara þú veist, svo fáður þetta víti klúðra því einhvern veginn þá bara þú veist, mér fannst
bara allu síðustu vindur, allu vindur
já, sko. Mér fannst bara síðustu tíu þeir hendin hanklaðinu einhvern veginn við að boltin fara framhjá
já, ég, og, ástæðan fyrir veist, að maður vill ekki vera að taka neitt af strákunum þegar þeir spiluðu vel sérstaklega í seinni hálfleiknum en við verðum og, hérna, og ég held að sé nú svona allir sammáli ég hefði nú aðeins af hérna, umfyllunum eftir leika og stundum sport í gær og hérna, hlustaði eitthvað aðeins á vörpunni í morgun að það svo sem allir sammála að ísraelska leik gat ekki neitt og ég held að það sé svona hlýtur að vera lykil faktorin í þessu að fara ekki of hátt ég, við tökum bara annað markið hjá Alberti til dæmis þess að þriðja markið sem að læsir leikum þrejum myndum eftir að klúra vítinu sko ég nokkuð við náttúrulega sniðuð að taka þess að hérna, aukaspunni strax og allt í henni Albert komin 1-4 en algjörlega flata 4 þegar hann tekur mjög basic reyfingu til vinstri og það sem ég held að Albert hafi verið að hugsa sem afburða fótboltamaður er jæja, nú ætla ég með þessari reyfingu hér að koma smá reyfingu á varnamanninn fá hann til að stíga og svo ætla ég rykkja í hina áttina eða finna einhverja sendingu en hann bara þurfti þess alls ekki því að varnarmaðurinn var svo lélegur að ég held að sé ennþá að taka hennar snúning já. Tilbaka og allt í hennu með þessu tankskipið og allt í hennu með þessu einföldur hefingu og hann bara sloppin í gegn og hérna markmaðurinn verið inn og þeir ná ekki verja og game over sko. Þannig að líkilandri er bara að hérna, halda sér á mottunni fyrir leikinn því þetta verður miklu miklu erfiðara gegn Úkraínu.
En sko Úkraína var ekkert sérstakt gegn Bosníu.
Nei, ég sá ekki leikinn en það sko? Vissulega á útivelli, væntanlega ég ætla að giska að þetta hefði verið erfitt hérna gegn Bosníu svona á þessum velli. Mm-hmm. Fá svona sinn innan gæsalappa heimaleik á þriðjudagskvöldi kemur en þetta er svo ótrúlegt. Það er svo ótrúlegt að við séum 90 mínútum frá þess og svo þetta er náttúrulega það fallega og getur verið að brútal við þetta hvað ef að bara ímyndaðar að vera Úkraína komast í þetta umspil og þeir eru bara vinna hérna Bosníu og Ísland að það eru bara komnir á enn eitt stormótið hérna svo kannski bara í þessum grimmu örlunum fótboltar fá þið bara kannski rautspjaldið eitthvað eða bara við spilum vel og vinnum og allt í bara við mættir
og við mættir, ég meina það er náttúrulega þannig að sko auðvitað er það er erfitt að missa Arnór vonandi gengur recoveryð á honum bara vel og Arnór hérna náttúrulega bara góður og skiptir held ég bara miklu máli og mér finnst eins og hann sé mjög mikilvæg miklu mikilvæg þú veist að það sem að sér í sjónvarpinu sko við
Arnór Ingvi
já að hérna hann er að ég bara hérna vonandi gengur báðum Arnórum vel í recoveryinu og verða klárir því að við erum náttúrulega eins og áður hefur komið fram, við erum ekki stórþjóð þannig að við eigum ekkit endalust af geðalegunum þannig að hérna, en ég svona þú veist, ég er alveg drullu smeykur yfir þessu Úkraínu dæmi sko, lúnin í markinu á Real Madrid skilurðu 100 miljón og punda maðurinn sem að þú veist, ég veit ekki alveg hann hefur ofbúðslega hraður
Mudrik
já, ég hef bara ekki alveg ég er ekki samfærður sko
nei,
en hann er ábyggilega geggjaður með ukrainska liðinu
já, held
að sé Sinchenko sé helvíti góður með ukrainska liðinu
skoraði ekki einmitt í síðasta glugga þegar hann er búin að vera í mesta brasinu með Chelsea og mætti hann veit skoraði bara strax væntalega svona meira spilað upp á hann og reynt að koma hann með stuður og já, hann var allan að sangað fótmopan á vinstramin í gær og hann var að fara að keira á Guðlu Viktor, það verður alvöru
Það verður challenge
en hérna hárrétt ákvörðun að vera með hann hérna úti í hægra megin hann var mjög dapur í uppspilinu í gær átti mjög erfiðan svona fótboltadag en varðist vel og hjálpar hún alltaf svakalega að vera með Sverri hérna með sér ég, hérna, Sápi tók viðtal við Sverri hérna, í flassin út á velli eftir leik og sagði að það var svo fáur á vellinum hann heyriði hvert einasta orð sem var mælt var að segja að hann og Gulli hefði bara verið að stýra alveg á fullu og það er kannski og horfir á Sverri Inga Ingason bara hann inni og við erum alltaf að tala um hverju meinasta glugga sem að hann var mittu trekki hvað er mikilvægt að hafa hann svo sjáum við bara hvað hlutin er eins og á móti svona lélegu liði eins og í sæl en þú þarfst að verjast eins og maður hvað þetta var auðvelt fyrir hann hann var alltaf á undan framur þeirra í boltan ef að þeir voru kannski millisekund á undan þá var hann alltaf sterkur fyrir þá að glíma við þetta hann á stóran þátt í mörkinu sem að kemur okkur í 2-1 Þetta var svo easy sko, hann bara orðin
Ég ekki viss að hann sé, það sé mikið af þreytu í löpunum á hann
Nei
Sem gott
Já, hann spila held ég bara, veist hann, topnum í Danmörku, líðu vel og bara svona það var rosalega góð svona gamla bands ára yfir honum Þráttur að hann hefur raun og verið ekkit endilega verið hlutaði En hann tók ógeðslega flott svona leiðtóð hlutverki sem leikigjær og bara svona
gæði þetta fyrsti leikurinn það sem engin úr gamla bandinu er basically í liðinu? Hvernig,
ég var einmitt að hérna
Jói, náttúrulega, þetta er út Alfred
Já, Alfred kom ekki inn á Ég var einmitt að ræða þetta við hérna íslenska félagum sko, Þegar Jói fór út að þá var ég segja við hann að þú veist það er engin, þú veist, Golden Generation allir farnir, þannig að það var engin svona miðlæg reynsla inn á vellinum og því að sko, já, það hefur vantað alveg, já, nei, það hljóðu hafa verið að leikir á þeirra, en allan svona kannski fyrsti stóri leikur á þess að vera með svo mikið sem eina mínúti frá gamla bandinu sem bara fínt, ég meina
hérna,
Hákon flottur sko, Orri var í miklu brasi fannst mér Willum var ekki góður hann á alltaf að starta næsta leik og hérna bara meðast rétt ákvörðan að taka nút hann var bara tindur hérna, ef hann var ekki middur, ég meina Elvar var að segja hverju morgun hann hef bara verið á bara dabran dag og hef bara verið tekin út af en ég meina hann var klálega búin að spila sér neitt að lið en svona Willum og Orri náðu sér ekki kannski alveg á strik en fyrir ut af það þá varstu þá með níu aðra já og Dani Leo kannski líka en ég held yfir bara rosalega góð liðsframmistaða og svo hérna Þú veist eins og var að segja á hann við Elvar, sko, lengi vonu á einum að Albert kom með þennan leik sem að hefði búið að býða svo rosalega lengi eftir, sko, þessum að hann var bara matchvinnirinn. Þannig að það var komið að því, þannig að við einhvern veginn eftir allt saman erum ennú aftur til að segja það, 90 mínútum frá því að komast á stormót Þýskaland, þar sem að Belgía, Slóakía og Rúmenía býða og með einhvern veginn, sko, riðillin er þar, að þá eins og við erum, að því við erum alvöru íslendingar þá förum við langt fram okkur, veistu hvernig fyrsti leikur á EMR hjá Íslandi ef við vinnum hérna Úkraínu
8. júni
nei, hann er hvorki meira minna gegn Rúmeníu, ef mér skjáttast ekki á Allianz Arena hvorki meira minna 17. júni
nei,
jú, takk fyrir ég fór bara beint að skoða þetta í gær ég bara herðu það er bara svona, það er ekki Belgía skilur það er svona winnable leikur á þjóðhátíða daginn á einum flottasta og merkasta velli í Evrópu fótboltanum sko. Þannig að þetta er nú en þetta er okkar starf að fara svona fram úr okkur
já.
Nú er það Óge og Jóakalla að gera þetta hérna, að koma mönnum niður á jörðina
Já. Þetta verður, sko, þetta verður bara stemming, stuð, ég alveg sammála elvari, mér finnst svona, hérna, kannski ein flugel hefði alveg mátt fara.
Ég sko, ég næg ekki, ég persónlega næg ekki alveg þessar umbræðu því þetta lið hefur ekkit verið að hérna, snerta taugar landsmanna.
Nei, en þú veist, ein flugel tekur 200 manns eða eitthvað.
300
eitthvað, sko. 300 eitthvað, og þú veist, ég meina, hérna, það eru 300... Icelandic fans þann úti sko sem að hefði alveg verið til að taka flýði sko
ég veit það ekki en
Þú,
ég
pest maður, það geggjuð borg
sko. En ég, eins og núna, ég er að vona að einhver taki slægin
right now.
Að það vera miklu fleiri Úkraínum en í Póllandi heldur voru Ísælir í Budapest, þannig að þar þurfum við allan að hérna eitthvað og hitti 12 meðlum í gær sem að einmitt skildi ekki alveg svona, veist, það er eitthvað, þeir eru ekkit sérstaklega sáttu við markastæmi hjá KSÍ að hjálpa þeim ekki út og svona reyna og bara yfir höfu bara reyna að búa til einhverja stemningu
en ekki 15 að vinna KSÍ
eitthvað smá ósætti eins þar eins langt og það næru þetta náttúrulega 12 og KSÍ búin að vinna vel saman ára ræðir en fjandinn hafi að veist, það er hérna föstudagur í dag, þú veist það er laugardagur, sunnudagur mánudagur, ok, segjum það er dagurinn í dag til að finna vel og þetta er náttúrulega annarkvort er þetta Prag og kæri yfir eða leigu vel til Rocklaff hvernig sem þetta virkar, það, veist, það er heldur, næsti alþjóðaflugvöllur sé Prag að reyna að koma ykkur lið út því að Íslendingar eru jú fyrst og fremst stemningsþjóð og núna er klálega ykkur, er alltaf ykkur til að fara núna í allan næna dagsferðið
já.
Sérstaklega bara ef það er í boði og þú býður upp á flug, rútu, meða og allir geta bara verið í bublu og fengið sér bjór og farið í bláu treyjuna þá fyllur alltaf vel sko.
Já.
Ég ætla vona að þetta verði
hérna. Þetta verður vonandi að veruleika.
Já,
er að þetta verður komið í lofti, þá verður komið.
Þá verður þetta, ég meina svo
komið. Heilsu auglýsing í sunnudagsmokanum.
Já. Þannig að fljúð út. Komdu strákunum á EM.
Já.
En svo hérna, já, það er rosalegt ef þetta lið myndi enda á EM eftir allt sem út af marki sem var skorað í annarri þjálfara tíð. Það er svo mikið vatrunni til sjávar að það var annar þjálfari sem að veist, kom okkur einhvern veginn í þessa stöðu og náttúrulega stríðið í Úkraínu kom okkur líka í þessa stöðu því annars hefði við líklega bara fallið úr deildinni.
Mm-hmm.
Það eru svona þráttur mikla ólukku í leikjum að mörguleiti og stundum bara mjög dapra frammistöðu líka að þá hafa samt spilin einhvern veginn raðast þannig fyrir okkur
ótrúlegt,
að við eigum sen svo og þetta er ekkit bara þetta er ekkit eitthvað EM í Póllandi og Úkraínu eða EM allstaðar, þetta er EM í Þýskalandi. Við spilum sko á Allianz Arena, við spilum á heimavalli Ísaks og hérna, fyrrum heimavalli Atla Eðvalds í Dusseldorf og síðasti leikurinn er hvorki meir enn í minna enn í Stuttgart.
What?
Emitt, og það er aðal leikurinn og þar, sko, ef við förum já, ok, nú erum bara komin fram
okkur
Ísland, Belgía, Stuttgart einhvers staðar hann undir lok júni
Jürgen Klopp og Avski Sigur
ég vil bara fá þá front and center í vipið og helst að bara Ásgeir hérna, takið svona celebratory miðjuna, kickoff og eitthva og það þarf bara að vera heiður stagu fyrir Ásgeir Sigur bara týndi sonurinn er komin heim til Stuttgart.
Hvaða dagur er þetta? 28. eða eitthvað þannig?
Já, 17. svo þessi 4. 21. Þetta er svona 26. júni, ég er ekki með dopinu.
Og hérna, það eftir bara að vera þjóðhátíða dagur Stuttgart.
Svo söðu?
Vá, Helgi Sig, Eyjólfur Sverris.
Já, Eyjólfur Sverris gjafarinn líka, Jesus Christ.
Þú veist, þeir taka upp á spynnu.
Já.
Það er bara íslenskir fánar út allt. Ásgeir basically geti sagt þú veist, verið með eitt billboard bara í miðbænum, sagt bara þeir að fara að styðja Ísland, hverja Sigurvinsson það myndi bara allir gera það
það myndi bara hlýða þetta fílaði, tala þriðja leikin á EM, ekki leikin á þriðja það er bara þannig sem
við rúllum
það er bara þannig, Elvar og Stange þeir fá gleðihelgi í Budapest á launum fyrir velunin störf og svo henda þeir sér yfir til Rocklaff og muni halda áfram að færa ykkur fréttir þú takur örstöndapásu, svo ætla að snerta örlítið á íslenska boltanum árun við köllum þetta gott í þessum sérstaka hlaðvarps útvarstætti. Við höldum áfram að tala fótbolta, við ætlum að ræða þessum íslenska boltan eða raun og veru bara einu stóru fréttina í vikunni sem var sú að Gylfi Þór Sigurðsson í treyju númer 23, Kristinn Freyr Sigurðsson ekki á þeim buxunum að gefa eftir tíuna sína, það kom greinlega ekki til, var ekki sens þar, enda hefði það kannski verið svona ákveðin uppgjöf hjá Kitta, ég held að hann átti sig á því að mínútinum hans gæti verið að fækka, en þegar hann svo sagði að væri alvöru uppgjöf, þau myndi bara láta að gila fóð tíuna. Adam Ægir leta fóð 23 og hann spilaði sínar fyrstu mínútur, kannski ekki efstu deild, en fyrstu mínútur í meistaraflokks fótbolta á Íslandi á miðvikudagskvöldi þegar Íþróttabandalagi Akranes hafði reyndar betur gegn Vali undanúrslitum lengju bikarsins. Gylfi kom inn á þegar voru 20 mínútur eftir, ég veit ekki alveg hversu ánægðir N1 menn voru að sjá allar myndirnar á þegar hann kom inn á með Origo skiltin fyrir aftan, valsmenn svona búnir að fá nýjan stundinsaðna en ákveð að gefa honum lítið hérna fyrir peningin þegar Gylfi kom inn á, en allt er læg, kannski ekki allt er læg fyrir N1 en allt er læg fyrir okkur. 20 mínútur plus, neða hann ætla ekki framlenging, hann 20 mínútur vítaspilu keppni, hann skoraði auðveldlega og já bara Gylfi og kannski aðlega, það sem er kannski ekki stærra, það er alltaf flott að sjá hann lóksins þarna, valsmenn vaknaður af værum samfélagsmiðlablundi enda á óstað til þegar hann er mættur og umgjörðan þessum leik, 800 manns, nóg að býta og brenna og bara sér búð með hann, þannig að þú veist, þannig að Já, Breki Lóðarsson og félagar, þeir eru vakandi og sofandi þessa vikuna.
Já, heldur betur, þetta, hérna, vikan er svolítið búin að fara í þetta, það er, hérna, við höfum alltaf aldrei fengið svona stóra stjörnu heim og skilurðu, hann, hérna, skrifar hann undir út á Spáni og hérna, og svo sem lítið þetta að gera þar, ég veit ekki alveg hvað við hefðum átt að gera
það var bara hárrétt bara komið svo út, mynda á honum og komið svo fréttir
já,
og líka bara byggja undir spennuna fyrir það sem að anskotnast máli skiptir eitthvað myndbandi kom á 5. degi eða mánudegi.
Já, bara
Gylfi sig sko.
Já, já, bara, við þurftum mann bara í búning og, og hérna,
þú veist, selja, selja áskort.
Herri, það var enda komið sko á undan og það voru búin að selja skilur 25 eða eitthvað sko mm-hmm. og svo komið fréttnar og, og hérna það, það var helviti slatti sem ja. Rauk út.
Enda gerðu það... valsmenn breytust ekki í Íslendinga og hækkuðu kortin. Heldur héldu áfram á 50% afslætti þrátt fyrir að vera með erna ástæði til já. Að hækka og ég, mér var stað mjög töff hjá, hjá vinur mínum í val.
Já. Já, já, þetta var hérna og bara þetta er búið að vera skemmtileg vika svo Svo komum nú hann að tveir leikdagar, við töpum í handboltanum fyrir haukum, helviti skitað þar og, og hérna, og mér varstu nú ekkit sérstakir hann að í fyrirháleik á móti skagamönnum, allt er lagi setni. Og bara, ég meina, þú veist, þetta, bara, hvað er þetta svona, eftirvæntingin í stúkunni, þú veist, bara, þú veist, hann að er hann, mm-hmm. hann, þú veist, Hann bara í bleiku Nike skónum sem að kosta mig jafn mikið og sko bíllinn minn og eitthvað og, og hérna bara skokkandi og þú veist svo hann alltaf alveg augljóst að hérna hann var að hábúa að fara yfir, þú veist, hei, það við tökum þessu bara rólega, skilur við, þú veist, þú ert ekki að fara inn en á tæklingar, ef þú finnur að það sé að koma tækling, hoppaðu upp úr henni, þú veist, það bara allt í læg. Við komum bara 20 mínútum undir beltið og...
Þetta var ekki make or break leikurinn fyrir hann
Nei, nei, ekki þannig sko Hann átti hann eitt skot sem að var alltaf lagi og, og hérna, þú veist, en ég, mér líður eins og hann geri aðra betri Mér líður þannig
Sko, þetta hérna
En talandu Kitta, ég held að Kitta sé að fara í aðgerð
Já, ok, samt ekki að láta fó tíuna
Nei
Ég ánægð með bara... það í aftur í endi Það verið svo mikil uppgjöf
Ég bara að segja, ég skilur þú veist að hérna, ég held að það hafi reyndar aldrei komið til tals eitthvað svona, þú veist, með númer og eitthvað hannig.
Nei.
Ég, hérna, eins og ég skilur þetta allavega þá, þá var ekkert eitthvað í samningum bara ég númer 10. Þú veist, he doesn't give a shit, sko.
Nei, eins og þegar Gummi Ben kom aftur í KR.
Já, ekkert
þannig. Hver var það aftur sem þurfti að láta hann fá 11-una? Bakki má það ekki. En það var bara þannig, það var bara 11-una var tekin af næsta manni, sko.
Já, já. Já, nei, það var ekkert þannig, sko. Og, hérna, Og það var bara eitthvað svona, hvaða númer var lausu og eitthvað, þetta, þú veist, hann alltaf svo, allan að þessi, þessi samskipti sem að ég hef heyrt af, þá hann nú frekar easy going, sko.
Já, ég held að segja bara svo ævintýralega þakklændur, maður svona reynir að lesa það, en erfitt að lesa í hann, hann nú mikið poker face.
Já.
En maður bara sér á hann hvað hann ánægður að hérna vera einhvern veginn komin aftur út á völlinu og við vorum hlutið að ykkur í liði talaði alltaf ótrúlega fallega val ég hérna, maður var svona svona svolítið öfundsjúkur sem hérna út í val fyrir hvernig hann talaði um félagi hvað þetta væri hérna hvað, þú veist, náttúrulega Óli Té og náttúrulega bara allan heiður af þessu basically að hafa dreigja hann á þessu úrslit og hann talaði í einu af þessu mörgu viðtölum, ég sjálfsögum myndum að vitna ég bara man ekki nákvæmlega hvað þetta var, hvort það var bara .net á rúfið eitthvað að hérna, hvernig hann, hann svona upplýði bara svona vals fjölskylduna í kringum þessa úrslitakeppni og hérna, og það sem hann alltaf er svo uník við þessa kringlu sem er hlýðarendi í dag, að hérna mikil samkennd þarna og svo til þess að einhvern veginn að ég veit að það fór ekkit sérstaklega vel í FH-inga, eðlilega FH-ingar er ekkit sáttur við að hann sé bara ekkert mættur í val og hvernig örfitt að sjá hann tala svona eitthvað lið sem er ekki, ekki félagið þóttur að hann segir bara það sem að honum finnst að þá náttúrulega íslenska eða íslenski boltinn yfir sig þegar Jón Eiling Ragnarsson en ekki hluta meistaraflokks eða í stjórninni hjá, hjá FH ákveða svona Já, draumur allra F- stingu niður penna á, á, á snjaldruskinunni og segja að draumur allra F-þinga var að sjá Gylfa leik í F-treyjunni, það var ekki veruleika staðan valdan valstreyjuna. Það er hins vegar ekki fallega gert af Gylfa, þú veist, ekki, veit ekki fyrir að sniðu þetta er reyna snúunum meira frá uppeldisfélaginu að gefa ítrykka skýn að hann hefði beðið við fagstæki eftir tilbúði en ekki fengið því hann var formlega, hún var formlega búið að æfa. Þegar hann tók aftur fram knattspyrnuskóna ef hugur Gylfa hefði leitað heim til uppeldisfélagsins þá var hann sennilega þegið það boða að æfa með félaginu það er langheiðilegt að segja hlutin eins og þeir eru það er ljóst að Gylfi í formi er of góð fyrir bestu deildina og þyngdi sem að verði gulli hár rétt Gylfi og umbásmenn vissu að FH var ekki tilbúið að greiða leikmönnum laun sem nema hið minnsta ársframlagi í ITF til knattspyrnudeildar FH fyrir meistaraflokk karla og kvenna líka rétt held ég allt í góðu samkvæmt þeim fjárhæðum sem nefndar hafa verið í fjölmiðlum fimmleikafélag og svo verða hann svolítið lítill fimmleikafélag og engar íbúður að blokkir að land til að selja til að standa við slíkan samning. Segðu bara við höfum ekki bólmagn í að gera þetta sem er vantarlega bara rétt
sem er
og bara allt í lagi.
Já, ég held nú reyndar að það sé sko rangt hjá honum því að FH er vissulega að byggja inn að blokka á valssvæðinu sko.
Þannig nú.
Að ég held að þetta sé nú ekki alveg rétt hjá þessu en hérna sko ég veit að hann grenjaði mikið yfir þessu þegar hann var að stinga niður penna en shit hvað ég grenjaði á hlátri yfir þessu sko. Þetta er sko alltaf þegar ég verið dapur núna næsta mánuðin eða tvo, jafnvel þrjá og mér vantar eitthvað, einhverja gleði í mitt líf þá ætla ég að fletta þessum pistli upp því að þetta, ég skemmti mér heldur betur vel yfir þessu, þessum grátt.
Já, ég, hérna, ég veri F-fæðingur og þá var ég ekki ánað með þennan stjórnarmann þarna því að það var svo mikið
Ég held að hann sé ekki að tala fyrir hönd F-fæðinga, ég held að Orri og hérna
Og hinn F-fæðingurinn
Og hinn F-fæðingurinn, hérna, nei, hinn er F-fæðingandi, sko, sem að, hérna, þetta er ekki talað frá þeirra hjarta, sko
Nei, þú vilt heldur ekki Þú vilt lifa í voninni að hann taki eitt tímabil
Já, ég meina, við gerðum bara tveggjara samning
Ég er að segja það
Þá verður hann 36
Já, og ef hann er áfram í standið þá getur hann spilað þessari deildi fertug, sko
Já,
hérna, bara, þannig, og kannski langar hann virkilega, minna alveg eins og Böddi tók læri samningin honum bauðst annars þar því að hann langaði bara að spila fyrir sitt félag Og hver veit nema blundi í Gylfa hann langi að kveðja mistakosti í hvítu, hver veit þannig kannski ekki vera, sparaði bara, þú þarft ekki, talaði bara
talaði virðingu bara
þú veist, það er bara vandalega eitthvað, vorkvöld bara talaði við stuðningsmennina, veit að það er skrítið vera að segja fullan mönnum hvernig að gera þetta en við erum sérst meira bara frá, við erum að reyna að útskýra að þið báður hölduðum í liðum þar sem að stjórnarmenn hafa sagt mjög heimskulega hluti gegnum tíðina sem endur spegla ekki endilega það sem að okkur
finnst Vilja þjóðarinnar Nei, algjörlega
En já, allavega
er, Allavega, sko, stemmingin í val er þannig og við ætlum að, hérna, við vorum búin að ræða svona áramótin að halda svona stuðningsmannakvöld og reyna að finna, þú veist það, svo erfitt að því áallum að halda stuðningsmannakvöld fyrir besta deildin að byrja og við bara ákveðum einhver dag skilur, segjum bara hérna 20. apríl og þá kannski bara karfan að spila á móti tindastól heima og handboltinn úti á móti fram eða skilur, whatever og hérna hverjir eru þá að fara að mæta á eitthvað stuðningsmannakvöld skilur, þetta er svo erfitt en maður finnur það núna sko, að það er svolítið svona óskum að halda stuðningsmannakvöld skilur hvað við
Fólk bara skiptir engu máli hvað ég gerið eða auðlýsi að hann bara hreinlega verð á svæðinu
Já,
að, þú veist það verður bara fullt út úr dyrum ég held að valsmenn átti sig algjörlega á því og þeir sem átti sig ekki á því verða átti sig á því alveg svo bestadeildin þarf átti sig á því hvað þið eru komið með í hendunar bestadeildin bara komið með vöru í hendunar og ég segi aftur sem svona 12 sinnum stærri heldur en deildin sjálf ef ekki meira þú veist þetta bara frægasti Íslendingurinn í dag og sjáum bara fjölmjöla fárið og bara fárið sem hefur myndast í kringum heimkomi hann þannig að það verið mjög öðvöld fyrir valsmenn og mjög svona bara öfundsvert að væntanlega í sumar geta fylgst með hvað verið hægt að gera með nafnið hans bara á hlýrenda í 23 ég veit í hvað, menn þú veist það að þið getið opna bara
Minni gripa vesturinn að
Sigurðsson Já, bara Sigurðsson, hann myndi selja fleiri treyjur
Það er enda kúla að hann væri með Gylfi sig
Sammála
Hann hendi það
já. Gylfi hefur bara hverið það
já, þú veist, já.
Gylfi sig. Flott sko.
Já, geggja
En já, leikurinn svo sem tapaðist hérna, aftur, kannski ekki eitthvað sérstakur varnarleikur, góða vítaspennur hjá Skagamönnum, skrammar ekkit sérstaklega samfærandi í markinu
Ég held að honum var kalt, mér leiði þannig Þegar ég var að horfa á þetta, það hann nefnir ekki að henda sér á eitthvað rennandi blött gervigras í mínus ekki held að verið ein gráða eða eitthvað
hann var líka meðvitaður sko að Valur á meistarleikin eftir
já
þú veist, hérna
þannig að, veist, að þeir eigi ég er að lýsa honum í sjónlýsingu
nú
Valur Víkingur
já
yes
ok
það er hérna það er svona hliðar dæmi held ég af þessu að hérna villum að reyna það svona, varst ekki þú með þetta í
Jú, KSI og hérna blindrafélagið og samtök í þrjóttafréttamanna eru með þetta á heimalengjum kalla og kvenna
já.
Í fótboltanum þannig að ég hef líst einu sinni og
villum að prófa þetta
já, vel gert
þannig að hérna
það hefur ekki stormandi lukku með eðlilega með hérna sjónsvirta á
já.
á laugardagsvellinum.
Ég þarf að fá punta hjá þér.
Já.
Af því þetta náttúrulega svolítið útvarslýsing, er það ekki?
Svona, jó, þetta svona útvarslýsing sinnum svona 1,2.
Já.
Og þetta
við hérna... Stendur við hægra hotni og já. Gerir þetta...
Já, bara svona, þú verður að gefa bara alveg konstant upplýsingar.
Og leifir leiknum ekkit endilega fljóta?
Alls ekki. Og það eru nú sko bannað að þegja, sko.
Já,
mitt. Þannig að hérna...
Já, já, þetta, er, þetta verður, þú veist að lýsa þessum leik sko í, þú veist, því að ég, mitt gisk er að hérna, mitt gisk er að þetta verði skemmtilegur og harður skemmtilegur hraður leikur.
Ég ætla líka að giska að það verði meiri mæting á þennan leik.
Mestara meistarana?
En hún, já, meistarar móti, sem sagt, næst besta leiðinu skulum kallt það.
Já.
Að hérna, ég menna þið unnu ekki neitt.
Nei, nei, en leikur, já, já, ok, alltaf leið.
Mjög skrítið að keppa, ég ætla nú bara að vitna í góða konu sem ég býð með, sem heitir Sunna Kristín Hilmarsdóttir.
Já.
Hún spurði hérna, hvenar, er, hvenar förum við á völlin? Ég sagði, já, ég kem heim á annan í páskum, bara um, hérna, bara fyrir hádegi.
Hérna, sama tíma og ég.
Að þú fór út líka?
Ég fara á Newcastle West.
Já, já, við erum úti sem helgina.
Já.
Og hérna, ég að fara að sitja í Arsenal. Og það er sem sagt, hérna, mestara mestarana segi ég, að ég kalli þetta ennþá það, þó þetta heiti Hún spyr byrðu á móti hverjum, ég hafa val En þeir unnur ekki neitt
Nei.
Góðu punktur sko Þannig hérna, þetta verður hérna, En það verður, ég ætla að segja að það verður meiri mæting á þennan leik Út af bara spennu fyrir deildinni Gylfa sig og liðin sem er að spila Heldur hún á svona 95% leikjunum í bestu deildinni fyrir
Heyrðu, ef að spá meiri mætingu en á byggarhósta leikin
Nei
Nei
Það er aðeins mikið
Er það 3-5
eða?
Já, það er mikið
Nei, ekki, við erum mestararnir
ég,
Hann er í hamminginu
Það er þannig?
Já
Akkur ekki ég það, já
Akkur þetta er að vera hlýðar þetta
Það er miklu betri
Það er silfur penningsleikurinn
Nei, bara
Miklu betri völlur, góður En það er verið að búa að opna nýjan hérna, Ég held að vera vingð á mánudaginn Þá, þetta ekki mánudaginn kemur, jú hérna, Að búa að opna nýtt bil Svona setustofa
Já, ykkur.
Já, undir stúkunni, búið svona stækka en svona rými til þess að geta flúið inn eða vont veður og held að svona vera svolítið svona láns og sófastemning, svo líka kannski ég held að sér hugsa svona meira með tveri kannski aðeins
Með þessari tveggja ára sögu ykkar þá
Já, tveggja ára
Sex ára
Sex ára sögu Ég taka á okkur sex ára, þú búið að vera gaman
Já Það voru mjög gaman.
Það voru mjög gaman. Mjög erfitt er þetta líka. Hérna, það er svo. Herfið, förum að slúta.
Já, ég þarf að fara að
mæta. Þetta ekki að fara að vinna eitthvað?
Jú, ég þarf að fara að lyfta rann, maður.
Já, þú ert að fara
að... Ég þarf að leika mér.
Ertu með lyftarapróf?
Já.
Er það í gildi?
Já, það er í gildi.
Já.
Það er... Já, já.
Já, ég var nefnilega svikin um mitt í veðagerinu á sín tíma sem er svona eina sem ég hef við veðagerinu upp á að klæða sko.
Já, þetta, er, hérna, þetta er gamalt eimskipspróf þegar ég var að vinna í eimskip að, hérna, þá fekk maður lyftarapróf og ég með 10 tonna réttindi og það er bara að dugar til að lyfta vélum upp í ruslagám
Öll, ég elska öllis orð
ég veit að
Liftari, líka. Vélar og ruslagámar
Þetta er bara Ég er að fara í svo skemmt Þetta er svo ógeðslega
skemmtilegt sko. Hugsar ekki þegar þú ert að lifta ruslagámanum upp á vélina eða vélina með ruslagámana Hugsar ekki sék hvað ég verið núna til að vera að fylgja eftir ykkur frétta tilkynningu hjá frá Sælabankar
Já, nei Those days are over
Já, ég heldur sér að þetta komin og tölum Herru, Tommi og Benni þakka kjæla fyrir sig, hvernig sem út að hlusta þetta í dag, morgun eða hinn, hvaða dagar sem svo það eru, skiptir ekki öllu heila málinu Takk fyrir að hlusta, verið sér